Jumalan rauhaa teille kaikille. On sanottu sillä tavalla, että kun ihminen aikansa kierteleen, se loppujen lopuksi palaa sinne synnyin seuduille. No ei nyt ihan vielä ole siellä asti, mutta aika lähellä. Minäkin olen nyt kierrellyt ja näissä entisissä paikoissa, joissa olen ollut, sillä Keski-Suomessahan olin kaikkein pisimmän työajan, nimittäin Äänekoskella ja Vuolahdessa. Ja eilen illalla olin sitten Keuruulla, ja nyt olen täällä Jyväskylässä, ja tämähän on niin kuin kotiseurakunta erässä vaiheessa, olin täällä tämän seurakunnan jäsen myöskin. Ja sitten olen menossa Juvalle, ja se on minun syntymäpitäjäni, ja nähtävästi tänä kesänä siellä olenkin niin, että se alkaa olla nyt tämä kierros lopuillaan. Muuten on erittäin mielenkiintoista tutustua eri maakunnissa ja eri paikkakunnilla seurakuntaelämään ja uskovaisiin. Siinä on aina vähän eroa. Olen ollut Pohjois-Hämeessä ja siellä Satakunnan rajamailla ja Savossa myöskin osaksi ja sitten Kymenlaaksossa ja nyt viimeksi täällä Pohjanmaalla. Ja voi sanoa, että Pohjanmaalla niin jollakin tavalla ainakin minusta tuntuu kaikkein avoimimmalle. Ne on sellaisia, ne pohjalaiset, ne ottaa kantaa joko puolesta tai vastaan. Ne sanoo rojauttaa, mitä ne ajattelee. Ja se on erässä mielessä miellyttävää. Muuten Vaasakin se on aika voimakkaasti evankelisoitu kaupunki, 57 000 asukastahan siellä on. Ja ruotsalaisessa helluntaiseurakunnassa on 400 jäsentä ja suomalaisessa 570. Lisäksi siellä on aika paljon muita suuntia. Siellä on papisteja sekä ruotsalaisia että suomalaisia ja on vapaakirkollisia ja niin edelleen, että aika voimakkaasti evankelisoitu kaupunki. Ja lisäksi myöskin kirkon piirissä siellä on myöskin aika voimakasta herätystä ollut viime päivinä. No niin, kun me olemme nyt tässä Jumalan sanan ääressä, niin me haluamme lukea Jumalan sanaa ja tämä veljen avaussanat johtivat siihen ajatukseen, joka nyt sydämelläni on. Ja se on täällä hebrealaiskirjeen 9. luvussa. Mutta ennen sitä kuitenkin kiitän tervetuloa sanosta, ettei ne unohdu, vaikka nyt jäi tähän vaiheeseen. Ja on mieluista tulla näin kutsuttuna seurakuntaan. En minä yleensä muuten tulekaan. Kyllä me istuin tuolla penkissä sitten, mutta joulunakin olin täällä rukoushuoneessa, mutta olen pitänyt tavoitteena sitä, että menen sinne, minne kutsutaan, paitsi jossakin poikkeustapauksessa. Ja niitä on tähän asti riittänyt, ja sitten kun ei riitä, niin sitten mä rupean muurarista, taikka kirvesmiehestä, taikka maalariksi, kun mulla on kaikki vehkeet olemassa näilläkin ammateilla. Ja lisäksi vielä auton kuljettaja, mutta ei ole vielä joutunut siihen. Ja ehkä se tämä loppukin nyt siinä näissä merkeissä. 9. luvussa hebrealaiskirjettä, siellä on 11. jae. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisimmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa. Meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oma verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Erikoisesti on tämä sana mielessäni tulevainen hyvä. Meistä uskovaista joskus sanottu, että ne on sellaisia paha ilman lintuja. Ne ennustavat aina kaiken kaltaista pahaa ja peloittelevat ja hirvittelevät. Ja täytyy myöntää, että sellaisiakin julistajia ja sellaistakin sanaa on joskus kuultu, jolloin ihmiset pelotaillaan kaiken kaltaisilla asioilla. Ja sen tähden minä olen erikoisesti nyt ajatellut sitä, että on parempi, että puhutaan tulevasta hyvästä. Sillä koskaan ei ole vielä siihen päätepisteeseen päästy, etteikö ole parempaa edessä päin. Se on aina Jumalan lapsella parempaa edessä päin. Vaikka kuinka hyvää ja kuinka sulosta, niin saat olla varma, että parempaa on tulossa. Koska me vielä täällä elämme vajavaisuuden maassa. Parhaimmillaankin täällä niin meitä ahdistaa monenlaiset kiusat ja vaikeudet ja kaikenlainen kärsimys, mutta Jumalan kansalla on kuitenkin tulevaisuudessa parempaa. Raamatussahan meille sanotaan näin että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Siis meillä on hyvä tulevaisuus tiedossamme. Ja ajatelkaa, samanaikaisesti kun maailma pelkää ja vapisee, mikä kohtaa maanpiiriä. Eikö ole, kuulkaa ystävät, ero? Kannattaa olla uskossa. Muuten Jeesuksesta sanotaan siellä apostolien tekojen 10. luvussa, kuinka hän siellä liikkui ja toimi, ja sanotaan näin, että hän teki hyvää. Meidän vapahtajamme on ainoa sellainen, joka teki vain hyvää. Hän ei missään vaiheessa tehnyt pienintäkään pahaa. Parhaimmillaankin ja paraskin ihminen täällä erehtyy monessa suhteessa, ja hänestä ei voi sanoa, että tämä ihminen tekee vain hyvää, mutta meidän vapahtajasta voimme sanoa, että hän tarkoittaa ja tekee meidän parastamme ja tekee vain hyvää. Ja sellaiset asiat, jotka täällä ajassa tuntuvat meille käsittämättömille, joita emme ymmärrä, niin kuin jokaisen ihmisen elämässä on paljon sellaisia asioita, jotka ikuisesti jäävät selvittämättä täällä alhaalla, niin niidenkin tarkoitus on vain meidän parhaaksemme kaikissa asioissa. Voin omalle kohdallani sanoa, että on paljon asioita, joita minä en ole sinä aikana pystynyt selvittämään, enkä ymmärtämään, mutta on jälkeenpäin kiittänyt Jumalaa, että kiitos Jumalalle niistä päivistä, jotka johtivat suurempiin siunauksiin. Mutta on myöskin asioita, joiden tarkoitusta en tänäkään päivänä ymmärrä, mutta minä jätän ne myöskin siihen päivään, jolloin kaikki vaja lakkaa ja täydellisyys alkaa ja me ymmärrämme nämä asiat täydellisesti. Kaikkina aikoina on uskovaisilla ihmisillä ollut tulevaisuus näkyvissä ja silmää edessä. Ja miten me ajattelemme tulevaisuudesta, se sitten antaa meille taustan siihen asennoitumiseen, miten me asennoitumme elämässä. Ja luen näistä muutamia tapahtumia Jumalan sanasta. Hebrealaiskirjeessä ja siellä 11. luvussa mainitaan meille tällä tavalla näin, 8 ja 10, niin siellä mainitaan Abrahamista tällä tavalla. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä, sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Tässä Abraham näki tulevaisuuteen. Edelleen sanotaan vanhan liiton pyhistä näin. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Siis heillä oli niin kirkas tulevaisuus, että ne oikein kotiutuneet tähän maahan. Siinä mielessä he eivät kotiutuneet niin, että he olisivat rakastuneet tähän maailmaan ja vain eläneet tätä aikaa varten, vaan heidän ajatuksensa ja koko heidän elämän katsomuksensa tähtäsi tulevaisuuteen. Ja nyt haluan sanoa tähän jotain. Kun Jumala pelastaa ihmisen ja antaa hänelle uuden elämän ja siunauksen, ja hänestä tulee kaikin puolin onnellinen, niin kuin uskovainen tietysti on onnellinen. Mutta matkan varrella Jumala kasvattaa ja kouluttaa niin, vie sellaisiin ahjoihin, niin että sieltä sisältä tulee vain tämä yksi ainoa toivo. Se on tämä, että minä kerran saavutan sen iankaikkisen määränpäähän. Matkan varrella voi olla muitakin tavoitteita, mutta elämän vaikeissa kysymyksissä, niin siellä tulee meidän sisältämme, jos me kerran mielimme uskossa säilyä, niin tämä, minä en mitään muuta toivo kuin, että minun sieluni kerran pelastuu. Ja tämä on myöskin uskoon tulemisen lähtökohtakin. Jos joku jostain muista vaikutteista haluaa tulla uskoon, niin ei hänestä tule todellista uskovaista. Hän voi liittyä kyllä uskovaisten joukkoon, mutta jos hän ei ajattele sielunsa pelastuksen kannalta, niin ei tule tervettä jälkeä. Äänekoskella jättäytyi eräs nuori tyttö ja sillä on vaikutteena, hän halusi saada kirkkaat silmät, että kaikista vaikusteista sitä jättäytytä. Kun katseli uskovaisia ja ne oli niin kirkassilmaisia ja näköisiä, niin hän ajatteli, että hänkin lähtee mukaan, että jos saisi kirkkaat silmät. Mutta eihän sitä sillä pohjalla uskoon tulla eikä kirkkaita silmiä saada, koska Raamattu sanoo, silmät ovat sielun peili. Kun sielu puhdistuu ja sisäinen elämä on kirkas, niin silmät silloin säteilevät ja sieltä ne sitten ne kauniit ja kirkkaat silmät saadaan. Ja sen tähden monet, jotka jättäytyvätkin, niin eivät pääse sisälle uskoon, sillä heidän vaikutteensa ei ole se, että minun sieluni pelastuisi. Monet tulevat esille, ja olen monta kertaa rukoillut monien ihmisten puolesta, he sanovat näin, että kun tämä viinaongelma on minulla sellainen. Ja niin edelleen. Ja minä olen siihen sanonut, jos ei sinulle muuta asiaa ole kuin tämä viinaongelma, niin et sinä koskaan Jumalan voimaa saa. Mutta jos sinä annat elämäsi Jeesukselle, niin luontaisetuna tulee kaikki tämä elämä sitten ja sinä vapautut. Täälläkin Jyväskylässä on eräs henkilö, jonka kanssa keskustelimme aikoinaan tuolla toisessa pitäjässä ja kuulemma on täällä jossakin uskossa nyt. Tämä mies, minä en tiedä missä hän onkään nimeä sano, mutta hänen kanssaan myöskin keskustelimme näistä asioista. Ja kun hän pääsi selville tämän, että sielun pelastus on ensimmäinen asia, niin sitten hän myöskin vapautuu kaikista näistä muista kahleista. Se on siis Jumalan tarkoitus tämä, että vaikutin on tämä. Nyt sitten Raamattu osoittaa, että kaikkina aikoina on aina julistettu tulevaisuudesta, että tulevaisuudessa on parempaa. Muun muassa kun Jeesus julistaa sillä evankeliumia, niin vaikka valtavia asioita tapahtui siellä, ja samoin Johannes Kastajan elämässä, kun hänkin julistaa, niin hänkin julistaa tulevaisuutta. Valtava oli liikekannallepano silloin Johanneksen aikaakin, kun kaikki kansa riensi sinne korpeen kuulemaan, niin hän vaan sanoi, että minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Siis hän viittasi tulevaisuuteen. Ei missä ole ilmoituksia, eikä kuvia lehdessä, eikä muussa. Nykyaikanahan sitä mainostetaan, ja oikeinhan se tietysti on, kun Raamattu sanoi, että laadin näkyy, että se voi juostessa lukea. Mutta ennen aikaa me olimme vähän toisella tavalla varovaisia. En tiedä, onko siinä perää, mutta Lauri Heimonenkin teki tässä seurakunnassa parannusta siitä, että pani kuvansa lehteen taikka ilmoitukseen, niin seurakunnan kokouksessa piti tehdä parannus. Minkäs aikaa sitä nyt on menty? No niin, minä vain viittaan tähän, että kaikilla pitäisi olla oma rajansa, ettei ihmistä korosteta. Sillä entisaikaan pelättiin erikoisesti sitä, ettei vain missään vaiheessa ihminen tulisi korostetuksi. Että Jumalan nimi saisi säilyä kunniassa ja arvossa. No niin, tässä nyt vain tällaisena ohi menneen sanoin tämän. Kyllä minä haluan ja olen kaikissa seurakunnissa, missä olen ollut, myöskin huolta pitänyt siitä, että tiedottaminen on myöskin asiallista. Ja ihmisille saatetaan tietoksi, ei sinä sinänsä mitään väärää ole. Mutta tämä vain viittaan siihen, että ihmiset voivat lähteä liikkeelle, jos Jumalan voima on kansan keskellä. Ne kyselee, missä niitä kokouksia on, kun Jumalan voima pääsee ilmenemään. Se ei ole kiinni mainoksesta eikä ihmisen nimistä. Voin teille sen verran mainita, että mentyäni Vaasaan, niin siellä tietysti lähtökohdat olivat sellaiset kuin olivat, ja seurakunta siellä oli kaikin puolin sillä tavalla masennuksen tilassa. Ja kun siellä olemme sitten rukoilemaan Jumalaa ja järjestin kokouksia, jossa odotettiin Pyhän Hengen täyteyttä ja uudistusta etsivien puolesta, niitä vedettiin perjantai-iltaisin ja sinne kokoontui paljon väkeä sitten aina ja Jumala alkoi siunaamaan. Ja sen jälkeen sitten kun ihmisiä tuli uskoon, niin panin merkille niin, että jokaisella jättäytyjällä, miltei jokaisella uskoon tullella oli aina kätilö mukana, kun se tuli kokoukseen nimittäin ja jättäytyi, nimittäin uskovainen tuomassa sitä. Se meni henkilöstä henkilöön ja voin sanoa, että hyvä aikaa se oli. Voin sen omasta elämästäni nyt sanoa, että tämä viimeinen työkausi siellä Vaasassa, 2,5 vuotta, oli elämäni rikkain työkausi. Hengellisesti ajatellen Ja jos nyt voi ajatella myöskin sielujen ja pelastusta ja uskoon tulemisia, Jumala antoi sen armon, ei se minusta ollut riippuvainen. Seurakunta oli rukoillut jo ennen sitä monia viikkoja, jatkuvasti päivisin kokoontunut ja rukoillut, anna Jumala herätystä, ja Jumala antoi, kiitos olkoon Jumalalle. Mutta nyt kun sitten Jeesus tulee julistamaan, niin ajatelkaa, vaikka silloin oli hyvä aika. Sairaita parani ja kuolleita heräsi, niin joku olisi voinut ajatella, ei tämän parempaa enää voi olla tuossa. Mutta Jeesus sanoi, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellei minä mene pois, niin ei pyhä henki tule. Mutta kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja sitten hän sanoo opetuslapsilleen, että te teette suurempiakin kuin minä, sillä minä menen pois. Eilen illalla keskustelussa eräs ihminen kysyi, että mitä ne oli ne suuremmat teot sitten, kun Jeesus sanoi, että opetuslapset tekevät suurempiakin. No minä omalla tavallani siihen vastasin, en tiedä hyväksyttekö te vai ettekö hyväksy, mutta sanon oma ajatukseni. Jeesus saarnasi ehkä noin 3,5 vuotta, pieni oli se joukko, joka oli uskossa, ja vielä niille 12:kin piti sanoa, ettekö tekin halua mennä pois. Yksi heistäkin oli väärässä suhteessa. Ja näin pieni oli joukko. Mutta kun tuli se tuleva hyvä, josta Jeesus sanoi, te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, niin Pietari teki suurempia tekoja helluntaipäivänä. 3,000 tuli uskoa yhden ainoan saarnan kautta. Siinä oli ne suuremmat teot, mitkä Jeesus ennusti siellä. Pyhän hengen voiman avulla te tulette tekemään suurempia. Tulkoon muuten mainituksi tässä, että Jumala valitsi sen, jonka valitsi siinäkin tapauksessa. Jumala ei katso henkilöön. Ehkä se olisi ollut, jos inhimillisesti olisi ajatellut, niin kukaan ei olisi voinut uskoa Pietarille helluntaipäivän juhlasaarnan pitämistä. Mutta Jumala valitsi sen, minkä valitsi, mitenhän se kävisi täällä tai jossain muussa seurakunnassa, jos olisi tällaiset taustatekijät, niin kuin oli Pietarilla. Mutta Jumala valmisti miehen siellä järven rannalla, jossa Pietari vakuuttaa 3 kertaa siellä. Häneltä kysyttiin, oletko sinä minulle rakas? Ja loppujen lopuksi hän puristaa itsestään kaiken ja sanoi, Herra, sinä tiedät kaikki. Ja siellä valmistui se tie niin, että Jumala uskoi hänelle helluntaipäivänä sen saarnan, jonka vaikutuksen kautta sitten tämä valtava tapahtuma tuli, kun pyhähenki oli vuodatettu, niin 3,000 tulee uskoon samana päivänä. Minä kerran piti saarna jossain seurakunnassa, niin joku seurakunta tuli sanomaan, että oli niin väkevä saarna kuin Pietarin saarna helluntaipäivänä. Minua rupesi naurattamaan, että missäs ne 3,000 sitten on, jos se saarna oli näin väkevä. Katsokaa sitä joskus. Imarrellaan tällä tavalla. Tunnustus on paikallaan, mutta ei sitä pitäisi näin imarrella ketään ihmisenä. No niin, nyt tässä meille on siis tällainen lupaus. Jeesus sanoi, te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Ja uskallan sanoa, että tämä on vielä salaisuutena herätyksen alkamiseen ja eteenpäin menemiseen, sen säilymiseen, että Jumalan pyhä henki vuotaa jatkuvasti Jumalan lapsiin. Se on välttämätön. Sillä Laihialla, vaikka se onkin nuuka pitäjä se Laihia, mutta siellä ei tässä suhteessa ole nuukuutta. Minä sivutyönä siellä Vaasan seurakunnan saarnaajan toimessa, niin siinä ohessa tämä Laihian pitäjä on siinä 24 kilometriä eteenpäin tänne eteläänpäin. Ja siellä on noin 70 uskovaista siellä rukouspiirissä. Ja siellä sitten oli joka maanantai, keskiviikko ja perjantaikin joskus kokous minulla. Ja nyt sitten erikoisesti Jumala alkoi nämä rukouskokoukset siunaamaan. Me kokoonnumme siellä pienessä mökissä. Jumala vuodatti sellaisen voiman, että joka ainoa uskovainen, siellä ei ole uskovaista, joka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä ihan raamatullisin merkein ja kielillä puhumisen lahjoin. 4 saattoi samassa kokouksessa täyttyä pyhällä hengellä, eikä edes aina rukoillut kukaan heidän puolestaan. Vaan Jumala vuodatti voimansa. Ja vielä tänä päivänä, jos haluatte mennä elävään rukouskokoukseen, niin pysähtykää Laihian kirkolla siinä rukoushuoneella maanantai-iltaisin ja menette sinne yllätyksenä, niin saatte kuulla rukouskokouksen, jossa ei ollenkaan nuukailla äänessäkään. Vaan siellä on ääntä Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa. En minä halua sanoa, että pitää synnyttää väkisen tätä ääntä. Mutta jos pyhä henki saa aikaa sen, että ääntäkin ilmoille tulee, niin ei sitä tarvitse silloin peljätä. Ei missään ole sen raskaampaa olla kuin rukouskokouksessa ei kukaan puhu mitään. Vaan jossa kokoonnutaan jotakin henkilöä vain pyörittämään kuin rukousmyllyä. Minä en tiedä koskeeko tämä teitä, mutta minä puhun kokemuksesta, kun niin Suolahdessa ja Äänekoskella, niin siellä tottu uskovaiset, ne tuli kokoontua aina sitten tiistai-iltaisin siellä Suolahdessakin, niin ihan niin kuin rukousmyllyä pyörittämään, minä olin aina äänessä. Vihdoin viime minä päätin, että ei, nyt tämä pitää loppua. Ja minä menin sitten aivan niin kuin toisetkin vain, olin hiljaa siellä ja ajattelin, nyt minä en rukoile, jos ei kukaan kerran rukoile, niin näkötetään sitten ja katsotaan sillan rakoja vaan, jos siitä jotain saadaan. Ja meni noin 15 minuuttia ja ne ihmetteli, että miksei nyt Auvinen rukoile. 15 minuuttia odotettiin siellä ja kuului vain semmoista hiljaista hyminää siellä. Ja minä odotin, että mistä päin se Jumala avaa. Sitten 11-vuotias uskovainen poika korotti äänensä rukoukseen ja rukoili avoimesti ja vapaasti. Ja koskaan ei rukouskokous niin ollut avautunut kuin se silloin avautui. Meidän ei pitäisi tässäkään mennä kaavoihin, vaan Jumalan tarkoitus on se, että pyhä henki saa vallata meidät niin, että me kaikkialla joka paikassa voimme olla avoimia rukoukseen ja rukoilla Jumalaa, missä sitten olemmekin. Tällaista hyvää Jeesus myöskin siellä saarnasi ja se toteutui helluntaipäivänä ja on voimassa tänä päivänä, kiitos Jumalalle. Sitten se, mikä meille on tuleva hyvä, ja se kaikkein tärkein hyvä, niin on siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, kun sanotaan siellä ensimmäisessä luvussa 9. jakeessa, te saavutatte uskon päämäärän sielujenne pelastuksen. Siinä on minun mielestäni varmuutta tässä sanassa. Te saavutatte uskon päämäärän sielujenne pelastuksen. Ja jos ihminen joutuu sellaiseen asemaan, niin hän aina epäröi ja pelkää, miten tässä käy. Sellainen on kuluttavaa. Se rasittaa ihmistä. Se vie voimat. Eikä se ole paras mahdollinen sielun tila, että me aina ruikutamme ja valitamme, vaan on paikallaan, että me luotamme siihen, että niin kuin hebrealaiskirjan 12. luku sanoo siellä, uskon alkajaan ja täydellisiksi tekijään meidän pitää silmämme luoda ja katseemme luoda. Ja olla myöskin varmoja siitä, että hän, joka on alkanut tämän hyvän työn, niin hän vie sen päätökseen, kiitos Jumalalle. Siinä ei ole kysymys sinun voimistasi, vaan on kysymys siitä, että me olemme antautuneet hänelle ja me saavutamme eräänä päivänä uskon päämäärän, sielujemme pelastuksen. Se on Jumalan tarkoitus. Ja tällaista hyvää kohden me olemme menossa. Ja kiitos Jumalalle siitä, että minunkin kohdaltani on monta tuttavaa ja monta läheistä siellä, jotka ovat viimeisinä sanoinaan sanoneet, niin kuin veljeni, jonka vaikutuksesta sitten uskoon tuli siellä Juvalla, kun veljeni siirtyy ajasta ikuisuuteen, niin hän viimeisinä sanoinaan huusi, Jeesus tulee minua hakemaan. Hän saavutti uskon päämäärän, sielunsa pelastuksen. Ja Jumalan sana antaa sellaisen lupauksen meille, joka riippuu minussakin. Siis Jumala sanoi näin, niin hänet minä pelastan. On vain kysymys, että me pidämme kiinni hänestä. Niin ei ole mitään valtaa eikä mahtia, joka voi pois riistää. Uskovaista ihmistä ei koskaan voiteta, jos hän ei vapaaehtoisesti antaudu. Se on ihan varma asia. Ei koskaan ole valtaa eikä voimaa. Ei henkivallat, ei mikään pysty Jumalan lapseen, jos hän riippuu kiinni sielunsa pelastajassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me saavutamme eräänä päivänä sen maan, johon matkalla olemme. Sitten vielä on paljon ihanaa siinä tulevaisuudessa. Esimerkiksi siellä toissa Pietarin kirjeessä, 3. luvussa, 13. jakeessa sanotaan näin, että hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Sillä samassa yhteydessä on myöskin maininta siitä, mikä on tämän maan kohtalo. Se on tallennettu tuleen ruuaksi ja niin edelleen, mutta samanaikaisesti ja samassa yhteydessä myöskin sanotaan Jumalan lapsille, me odotamme uutta taivasta ja uutta maata. Siis meillä on tällainen lupaava tulevaisuus. Uusi taivas ja uusi maa. En minä tiedä, missä se on ja missä päin. Tehtääkö se tämän maan päälle vai minä en sitä halua ruveta sitten erikoisesti tutkia. Minä uskon, niin kuin on kirjoitettu. Uusi taivas ja uusi maa, jossa vanhurskaus asuu. Niin siellä on sanottu. Ja edelleen sanotaan hebrealaiskirjeessä siellä 12. luku 28. jae. Näin siellä sanotaan, saamme valtakunnan, joka ei järky. Siis me olemme valtakunnan kansalaisia. Kyllä tekin voisitte panna tuohon, että valtakunnan sali tuohon, jos haluaisitte. Vaikka se tahtoisikin sanoa muuta, mutta minä sanon, että tällainen hyvä on nimi on otettu ja sillä tarkoitetaan muuta, mutta todelliset Jumalan lapset, jotka ovat uskossa, niin ne ovat valtakunnan kansalaisia. Ajattelepa systeemini, mitä sanotaan kolossalaiskirjeissä. Mitä uskoon tulemisessa tapahtuu ja käsketään oikein kiittämään siitä. Kiittäen Isää, joka on siirtänyt meidät pimeiden vallasta valkeuden valtakuntaan ja rakkaan poikansa valtakuntaan. Siis siirto on tapahtunut jo täällä alhaalla. Se tapahtuu jo silloin, kun me uskoon tulemme, niin meidät siirretään Jumalan valtakunnan kansalaiseksi, kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja niin kuin Raamattu meille osoittaa, niin että elä nyt sitten ihmettele, jos sinä lähellä Herraa elät, jos sinua joskus katsotaan kuin ulkomaalaista, koska sinä olet toisen valtakunnan kansalainen. Ja pilkkaakin voit joskus saada. Kun minä olin tuolla Suolahdessa ja Äänekoskella aikoina ja sitten ajoin autoa siihen aikaan, ja kyllähän ne arvon antoi minulle, kun minä autoa ajoin ja olipäni automiehen lakin päähän ja sellaista virkaa toimitin, niin kyllä työtoveritkin kunnioittivat. Mutta sitten kun sunnuntai-aamuna oli tulossa kokoukseen Suolahteen ja minulla oli kitara mukana, niin siinä eräs autokuljettaja toveri, niin siinä oli vähän niin kuin humalassa, niin se halusi vähän ivailla ja sanoi, että kun sitten menet valehtelemaan, niin valehtele oikein tosissasi. Niin. Sellaisen arvon hän antoi, mutta minä en käistänyt siihen mitään, vaan sanoi, että tervetuloa kuulemaan. Mutta uskomaton autonkuljettaja otti luokalle tämän miehen ja alkoi sitä ripittämään ja sanoi, että miten sinä näitä asioita pilkkaat, nehän parhaita asioita. Ja minä läksin pois ja ajattelin, että pelkoot vilistealaiset keskenään. Minä en käistänyt siihen mitään. Ei meidän tarvitse siihen loukkaantua, jos joskus täällä vähän sormella osoitetaan, koska olemme jo siirtolaisen asemassa ja odotamme sitä maata, jossa vanhurskaus asuu. Tällainen lupaava tulevaisuus meillä on. Sitten otan erään paikan, johon veljeni jo täällä viittasi, ja siitä mainitaan meille täällä Jumalan sanassa tessalonikkalaiskirjeessä näin, joka on myöskin tuleva hyvä, ja voi sanoa, että se on se paras hyvä. Tessalonikkalaiskirjeen, siis ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessä 4. luku, ja luen sieltä 15. jakeesta eteenpäin. Sillä sen me sanomme teille Herran sanan, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon yljenkelin äänen, ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tässä oli se kaikkein ihainen tulevaisuuden toivo, mikä Jumalan kansalla on, ja erikoisesti tämän sukupolven ja tämän aikakauden uskovaisilla. Itse Herra on tuleva alas, sanotaan Raamatussa, ja tempaava ylös oman kansansa täältä kiusojen ja kaikkien vaikeuksien keskeltä, vaikka meillä on tänä päivänä ulkonaisesti erittäin hyvin.
että meillä ei siinä mielessä mitään puutu, jos vertaan sitä lapsuutta, mikä minäkin olen kokenut. Kuinka vaikea oli aika ja kaikki puutte ja muu sellainen oli. Ja tänä aikana on monessa suhteessa kaikin puolin yltäkylläisiä. Mutta samanaikaisesti on kärsimystä ihmiskunnan keskellä. Sillä vihollinen on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja hävittämään ja hajottamaan. Ja sillä on suuri valta tänä päivänä. Sillä siellä sanotaan näin, kun Jeesusta kiusattiin. Vihollinen sanoi, jos sinä kumarat minua, niin tämän kaiken minä annan, sillä minun haltuuni se on uskottu. Katsokaa, se on vihollinen, joka hallitsee tätä maata, ja sen tähden kaikki tämä paha on tässä maailmassa, eikä siitä tarvitse Jumalaa syyttää, että miksi Jumala näin. Tämä maa on vihollisen hallinnassa suurilta osalta, ja sen tähden kaikki tämä paha on olemassa. Mutta kun on kysymys Jumalan kansasta, niin meillä on lupaava tulevaisuus. Hän tulee eräänä päivänä ja noutaa omansa pois näiden vaikeuksien keskeltä. Ja Raamattu sanoi, niin me saamme aina olla Herran kanssa. Ja erikoisit tähän sanaan, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Eihän sitä pelotella pidä, eikä se pelotakaan. Eihän nyt toki, hyvät ystävät, niin yljältä ja morsiemmalta kuin jommalta kummalta tuotaan terveisiä, eihän ne pelottavia ole. Ja sanotaan, että tulee pian käymään, niin eihän sen pitäisi peloittaa. Näin on myöskin uskovaisen kanssa. Jos hänen sisimpänsä on oikeassa suhteessa, niin hän iloitsee siitä, että Herran tulemus on lähellä. Tosin on monia asioita, jotka vielä ahdistavat, sillä me tiedämme, että on läheisiä, joiden pelastusta toivomme ja rukoilemme. Ja parhaalla mahdollisella tavallakaan, niin ei uskovainenkaan isä ja äiti voi lapsiaan pelastaa. Voi miten monta murhetta onkaan tässäkin suhteessa. Voidaan vain rukoilla. Ja tämä on se, mikä ahdistaa. Tekisi mieli rukoilla, että Jumala, rakas Jeesus, älä ennen saavu ennen kuin tämä ja tämä on uskoon tullut. No Jumala tietää nämä asiat, siihen me voi ihminen sanoa. No nyt sitten eräs hyvin tärkeä kysymys. Kun on Jeesuksen toisesta tulemuksesta kysymys, ja sitten monasti siihen tehdään erilaisia ehtoja, ja jopa Jumalan sanastakin löydetään sitten sellaisia ehtoja, mitkä ovat ehtona sitten siihen mukaan pääsemiseen. Ja olen kuullut joskus sellaisenkin saarnan viisaista ja tyhmistä neitseistä, niin että kun aikansa etsittiin vikaa näistä tyhmistä neitseistä, miksi eivät päässeet sitten mukaan, kun ylkä tuli, niin loppujen lopuksi puhujan paikalta sanottiin, olin eräässä seurakunnassa työntekijänä silloin ja kuuntelin tämän saarnan, siellä sanottiin, että näiltä tyhmiltä neitseiltä puuttui rakkautta. Ja taitamattomat ja oppimattomat sanoi siihen aamen, mutta minä en sano. Minä olisin voinut toisessa kokouksessa puhua, että heiltä puuttui iloa, koska hengen hedelmä on ilo, rakkaus, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja niin edelleen. Ei ollenkaan ollut. Mutta se kiristi niin tämä sana, että kun minä panin sitten merkille, niin kyllä sillä ihmisiä esille saatiin. Kaikki vilpittömät uskovaiset, jotka mä tiesin, että ei ne niin parannuksen aihetta olisi ollutkaan, mutta ne oli parannusta tekemässä. Siltä kukaan se nyt niin täynnä rakkautta, etteikö sitä puuttuisi. Mutta ne, joita olisi pitänyt parannus tehdä, ne jukuripäät istuvan penkissä. Ei ne ole tietävinäkään tästä. Mutta vilpittömät uskovaiset saadaan julistuksella joskus kiristettyä tällä tavalla, ja se ei ole oikein. Mutta minä vastaan teille Jumalan sanalla tähän kysymykseen, ketkä pääsevät Herran tulemuksessa mukaan. Ja jos minä poikkean Jumalan sanasta, niin oikaiskaa. Se on täällä korintolaiskirjeessä, se 15. luvussa ensimmäisessä korintolaiskirjettä, ja siellä on tällainen sana, 22. ja 23. jae. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Eikö ole selvä vastaus? Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Siinä on vastaus. Jää tehtäväksi selväksi itselleen, olenko minä Kristuksessa ja olenko minä Kristuksen oma. Siitä on kysymys.
Ja silloin kun me olemme hänen omiansa, niin tottahan hän omansa tuntee ja eihän hän omiaan tänne jätä. Ei totisesti. Eikö ole mitään muuta ehtoa olemassa? Ja Raamattu osoittaa meille selvästi, että hän tuntee omansa. Erehtyksiä ei tapahdu. Siinä ei nyt auta sitten seurakunnan jäsenkortit eikä minkäännäköiset papin todistukset, vaan sydämen maailmaan Jumala katsoo ja tietää, ketkä ovat hänen omiansa. Tätähän me kyselemme yleensä, kun ihmistä uskoon johdatamme. Niin me haluamme kysellä häneltä näin, että kenen oma sinä nyt olet? Ja silloin, jos hän pääsee käsittämään pelastuksen asian, niin kyllä hän tietysti ymmärtää myöskin sen, kenen oma hän on. Hän on Jeesuksen oma ja Kristuksen oma. Hänen tulemuksessaan pääsevät mukaan. Se on aivan varma asia. Ja niin kauan kuin minä olen Kristuksessa, vaikka minulla olisi puutteita ja virheitä, niin kiitos Jumalalle, hän omansa noutaa pois. Ei ole mitään muuta ehkä. Tietysti on selvä asia, että eihän tietoista syntiä eikä sellaista, mutta syntihän meidät erottaakin Jumalasta. Me voi samanaikaisesti elää synnissä ja samanaikaisesti olla Kristuksen omia. Katsokaa, pyhä henki ihmisessä voi olla silloin vielä, mutta me olemme murehduttaneet pyhän hengen ja pyhä henki murehtii siinä ihmisessä ja kehoittaa parannuksen tekoon. Ja silloin ei pyhä henki enää todista meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia, vaan pyhä henki muistuttaa, että tee parannus tästä ja niin edelleen. Ja tämä valvominen meillä on jatkuvasti omalle kohdallemme itse kullekin. Tällainen hyvä meitä odottaa. Ja jos vielä mainitsen erästä asiasta, niin siitä mainitaan meille Matteuksen evankeliumin 5. luvussa siellä Jeesuksen vuorisaarnassa, mikä myöskin kuuluu siihen tulevaiseen hyvään ja on siitä monessa muussakin Raamatun paikassa. Mutta siitä mainitaan nyt tällä tavalla ja viittaan siihen nyt aivan lyhyesti, mikä on myöskin se tulevainen hyvä 12. jae 5. luvussa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkaanne on suuri taivaassa, sillä samoin he vainosivat rohveet, jotka olivat ennen teitä. Siinä mainitaan monessa suhteessa myöskin tästä palkasta. Ja toisessa korintolaiskirjeessä mainitaan tällä tavalla, että kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan tehnyt on. Jos olisi kysymys pelastuksesta, silloin pelastus olisi teoilla hankittu, mutta sitähän se ei ole. Pelastus on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Minä en kykene sitä selittämään, enkä haluakaan selittää, mutta sen minä tiedän sanoa, että jos Raamatussa kerran on sanottu, että tämän palkkanne on suuri taivaissa, kaikesta työstä ja vaivan näystä, mitä me täällä alhaalla teemme, niin Jumala jollain tavalla huomioi sen siellä Kristuksen tuomioistumme edessä. Ja vaikka ei sillä tapahtuisi mitään muuta kuin henkilökohtaisesti sanottaisiin, että sinä, veli tai sisar, sinä olit uskollinen siellä tehtävässäsi. Sinä hoisit sitä ja sitä tehtävää siellä. Suoritit rukoushuoneen siivousta siellä ja lakasit sen lattian ja teit sitä palvelustyötä, joka ihmisten silmissä ehkä ei ollut niin korkeaan arvoon korostettu. Ja sinä telttamestari, joka teit sitä teltan kanssa työtä ja valvoit yöt ja päivät sen kanssa, kun myrsky heitteli sitä ja olit kuitenkin uskollinen siellä. Ja samoin saatetaan sanoa ehkä jollekin sananjulistajalle, sinä joka siellä hiljaisuudessa olit ja teit työtä siellä korven keskellä. Sinua ei liioin korostettu, mutta sinä olet uskollinen paikallasi. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen, mene Herrasi iloon. Vieläkö siihen muuta palkkaa silloin tarvitsisi, jos se kerran eräänä päivänä huomioitaan. Että tällainenkin päivä on tulossa, jolloin Jumala jollakin tavalla palkitsee kaiken työn ja vaivan näön. Sen tähden kannattaa kilvoitella, kannattaa olla uskossa, sillä tällainen hyvä lupaava tulevaisuus Jumalan kansalla on tänä päivänä. Ja Raamattu sanoo juuri tästä aikakaudesta. Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Jumala siunatkoon niin, että saisimme rohkaistua tänä päivänä odottamaan sitä parempaa, joka edessäpäin on. Aamen.